të nderuar miq, programin në vazhdimje kemi dedikuar takimit që lideri suprem i Iranit ka pasur me poet, që poezitë e tyre ja ka dedikuar Ehli Beitit alayhiselam. Ju lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë takim. Pikpamjet e liderit. Takimi me poetët dhe panergjikët e Ehli Beitit alayhiselam në përvjetorin e lindjes së Hazrete Fatimes alayha salam. Me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatimes alayha salam, një grup i poetëve dhe panergjikëve të Ehli Beitit alayhiselam kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Në këtë takim, pas leximit të poezive në lavdërim të Hazrete Fatemes alayha salam, Ajtullah Khamenei mbajti fjalën e rastit në lidhje me pozitën e lartë të personalitetit të vajzës së vetme të Hazretit Muhammed dhe rikujtoi detyrat e panergjikëve të Ehli Beitit, si dhe shqyrtoi çështjet e ndryshme aktuale. Me rastin e përvjetorit të lindjes së Hazrete Fatemes, një grup i poetëve dhe panergjikëve të Ehli Beitit kanë zhvilluar një takim me liderin suprem të revolucionit islamik të Iranit. Në këtë takim, pas leximit të poezive në lavdërim të Hazrete Fatemes, Ajtullah Khamenei mbajti fjalën e rastit në lidhje me pozitën e lartë të personaliteteve të vajzës së vetme të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe rikujtoi detyrat e panergjikëve të Ehli Beitit, si dhe shqyrtoi çështje të ndryshme aktuale. Në kulturën islame, panergjik është ai i cili në kuvende dhe në tubime fetare kujton dhe lavdëron personalitetin e Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam dhe të Ehli Beitit, duke kujtuar virtytet e larta morale dhe njerëzore të tyre së bashku me paraqitjen e mësimeve islame. Në realitet, lavdërimi i virtyteve të larta të Ehli Beitit është një art i cili mund të transmetojë konceptet e larta morale dhe mësimet e drejta fetare dhe filozofike, duke bërë një realizim artistik për publikun dhe të ngjall ndjenjat e njerëzve për të fituar virtyte të larta hyjnore dhe mësimet fetare. Ajtullah Khamenei në fillim të këtij takimi tha se lavdëruesit e Ehli Beitit alayhiselam janë zëri i lartë i së vërtetës në kohën kur çdo gjë është kapluar nga errësira dhe padrejtësia, e ndërsa i bëri lutje pran Zotit të Madhëruar që t'i ndihmojë ata përgjithmonë për të shpërblyer familjen e profecisë dhe vilajetit. Ajtullah Khamenei, për shkrimin e pozitës së lartë të Hazrete Fatemes, e cilësoi jashtë aftësisë së njeriut, dhe tha se për shkrimin e pozitës spirituale dhe të madhërisë shpirtërore të njerëzve të mëdhenj, hyjnor dhe qiellor, si Hazrete Fateme, duhet dëgjuar nga Zoti i Madhëruar dhe nga gjuha e robërve të mëdhenj të Zotit dhe të evliave të Perëndisë, e duhet perceptuar në bazë të aftësive dhe të kuptuarit tonë. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim vuri në dukje një hadith të profetit të nderuar të Islamit, i cili e ka quajtur Hazreten Fatime alayha salam, zonja e grave të parajsës, dhe tha: Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjtë ka prezantuar zonjën Asia, bashkëshorten e faraonit, Hazreten Mariam alayha salam, si shëmbulltyr për të gjithë besimtarët, jo vetëm për femrat, do të thotë se Zoti i Madhëruar për të gjithë besimtarët. Dy femra i ka prezantuar si shëmbulltyr, ndërsa zonja të gjithë këtyre femrave të dalluara në parajsë është Hazrete Fatimeja alayha salam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, duke folur për përvjetorin e lindjes së Hazrete Fatemes alayha salam, ditë kjo që njihet si dita e gruas në Iran, tha: Gruaja në logjikën e Islamit dhe mësimet islame ka një model, dhe gruaja islame është qenie me besim e pastër, ka përgjegjësi për pjesën më të rëndësishme të edukimit të njerëzit. Ajo ushtron ndikim në shoqëri. Ajo mund të arrijë progres shkencor dhe spiritual. Ajo është administruese e institucionit më të rëndësishëm të familjes. Krijon qetësi për gjinin mashkullore. Të gjithë këto përkra karakteristikave të tjera femërore si mirësia, butësia e zemrës, gatishmëria për pranimin e drejtës hyjnore e të tjerë. Janë faktorë që përbëjnë shëmbulltyrën e femrës muslimane. Në të kundërt, ekziston një model i devijuar, e sot ky model i devijuar është modeli i femrës perëndimore. Në vend të të gjithë karakteristikave të dalluara që kemi parë në femrën islame, karakteristikat dhe privilegjet kryesore të femrës perëndimore të sotme përmbledhen në këtë që mund të tërheqë vëmendjen e burrave e të bëhet objekt i kënaqësive të burrave. Prandaj ju përvëreni që karakteristikat e femrave perëndimore të sotme janë lakurishësia e tyre. Ajtullah Khamenei, duke theksuar se gjendja aktuale e gruas perëndimore nga pikpamja e shfrenimit dhe lakurajsis, i përket dy shekujve të fundit, tha. Pyetja është se çfarë politike është kjo që shoqëria perëndimore ka shkuar në këtë drejtim dhe çfarë është qëllimi i saj. Ka shumë çështje të gjëra dhe të gjata, mirë po aktualisht realiteti është ky. Femra perëndimore është simbol i shpenzimeve, paraqitje e zbukuruar për para burrave dhe objekt në ngjalljen e dëshirave seksuale të gjinisë mashkullore. Fjalët e tjera që thonë si çështja e barazisë gjinore është vetëm si përfaqësore, ndërsa çështja e brendshme është plotësisht gjë tjetër. Lideri suprem i revolucionit islamik në vazhdim vuri në dukje faktin se një numër i konsiderueshëm i femrave perëndimore me pozita të larta së fundi kanë deklaruar se gjatë periudhës së rinisë së tyre gjatë aktiviteteve të tyre shoqërore me forcë janë bërë objekte abuzimit seksual dhe tha. Islami me anë të hijabit ka mbyllur portën e asaj rruge e cila e çon gjinin femërore deri në këtë pikë të devijimit. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit e cilësoi hijabin islamik mjet për të ruajtur pastërtinë e femrës dhe tha: "Sot flamuri i pavarësisë së identitetit dhe kulturës së femrave ndodhet në duart të femrave iraniane. Sot femrat iraniane me ruajtjen e hijabit prezantojnë pavarësinë e identitetit të tyre dhe pavarësinë kulturore të tyre për të gjithë botën. Femra mund të jetë e pranishme në të gjithë sferat shoqërore në mënyrë aktive" dhe të ushtrojnë ndikim të thellë shoqëror. Ai theksoi se hijabi dhe mbulesa për respektimin e distancës mes mashkullit dhe femrës, mosrënia deri në atë pozitë për të qenë vetëm mjet i kënaqësisë së meshkujve të panjohur dhe ambicioz, si dhe mos poshtërimi i vetes, janë karakteristika të femrës iraniane dhe të femrës së sotme muslimane. Ajatollah Khamenei në vazhdim të fjalës së tij në lidhje me pozitën e gruas në kulturën islame, theksoi rëndësinë e institucionin e familjes, vuri në tukje moton për barazi gjinore në perëndim dhe tha: "Ata të cilët poshtiren se barazia gjinore në të gjithë sferat ku veprojnë meshkujt, duhet të futen edhe femrat. Në realitet ata kanë bërë tradhtin ndaj nderit, personalitetit dhe identitetit të femrës." Ajatollah Khamenei e konsideroi të domosdoshme praninë e femrës në sferat shoqërore dhe deklaroi: "Aktualisht disa prej shkencëtarëve tanë më të mirë, disa prej shkrimtarëve tanë më të mirë, disa prej figurave tona më të mira kulturore i përbëjnë femrat, të cilat aktualisht janë të pranishme në shoqërinë tonë. Mirpo njëkohësisht me këtë, ato janë administruese të familjes. Ato janë femra, ato janë poshtë i institucionit të familjes. Ato janë femra sepse më e rëndësishme se të gjithë profesionet e punës së femrës është të qenurit e tyre nën, bashkëshorte dhe faktor për krijimin e qetësisë. Kjo është karakteristika e femrës në Islam." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit këto karakteristika i quajti faktor të cilat ndërtojnë identitetin e femrës iraniane. Prandaj duhet bërë përpjekje për ruajtjen e këtij identiteti. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim vuri në dukje përpjekjet e vazhdueshme të armiqve të Islamit dhe të Iranit për të goditur identitetin e pavarur kulturor të femrës muslimane dhe tha: "Armiqt nuk mund të arrijnë rezultate në këtë drejtim. Mirpo atë çfarë po ndjej unë është se personat që konsiderohen pjesë e figurave të shquara në mënyrë të pavedishme po shoqërojnë armikun e po krijojnë dilema në lidhje me çështjen e domosdoshmërisë së hijabit në ambientet shoqërore." Ajatollah Khamenei në vazhdim vuri në dukje dhe qendresën e prerë të Imam Khomeinit rahmatullahi alej përballë përhapjes së veprave të ndaluara në shoqëri dhe tha: "Nëse një person nuk e respekton hijabin në shtëpinë e vet, është mëkat mes individit dhe Zotit të vet, dhe ai vet duhet të jap përgjigje para Zotit dhe shteti nuk ka punë me të. Mirpo kur ky veprim bëhet në skenë publike në rrugë, atëherë ky është një veprim shoqëror, është një mësim i përgjithshëm publik, prandaj ky gabim krijon një obligim për shtetin. Ajo çfarë është ndaluar me shariat nuk mund të kryhet në mënyrë të hapur në vend. Shariati i shenjtë ka vendosur detyrë shtetin Islam që të mos lejojë përhapjen e veprimeve të ndaluara në shoqëri. Shteti Islam e ka për detyrë që të qëndrojë përball veprave të ndaluara dhe mëkateve që kryhen në mënyrë publike." Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në pjesën tjetër të fjalës së tij vuri në dukje edhe moton për liri dhe barazi gjinore në perëndim dhe tha: "Ata të cilët në emër të lirisë po përhapin veprimet e shfrenuara në shoqëri, në realitet ata nuk janë të lirë, por janë të robëruar në pranga të kulturës perëndimore. është kultura perëndimore ajo e cila po i drejton këta element. Çfarë liri është kjo? Liri do të thotë që njeriu të ketë qëllimin e vet, besimin e vet, mendimin e vet, të ketë Kur'anin e vet, të ketë modelin e vet islamik e ta ndjek atë. Kjo është liri. Kjo është madhështi. Ajatollah Khamenei në vazhdim tha se statistikat më të larta të dhunës kundër femrave, si statistikat e abuzimit seksual, duke përdorë forcën dhe dhunën nga burrat kundër bashkëshorteve të tyre, i përkasin Amerikës dhe shtoi. Perëndimorët përmendin vetëm emrin e drejtësisë gjinore për të realizuar qëllimet e veta. Në Islam drejtësia dhe barazia gjinore është kjo, që femra të jetë e respektuar, të mos shkelen të drejtat e saj. Burri për shkak të fuqisë fizike është më i fuqishëm se femra, dhe për shkak të trupit të tij më i fortë, nuk duhet i jap të drejtë vetes që të ushtrojë dhunë ndaj femrës. Kjo është drejtësia. Ajatollah Khamenei e konsideroi të domosdoshëm hartimin dhe miratimin e ligjeve adekuate në sferën e familjes dhe përkatëse me çështjet e femrave, ndërsa theksoi në hartimin e këtyre ligjeve nuk mund të merren për model standardet perëndimore e të bëhen parim për shembull në kufizimin e dhunës. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në pjesën e fundit të fjalimit të tij shoqërinë lavdëruese dhe panergjike të Ehlibejtit alayhiselam, e cilësoi si një media të fuqishme e të rëndësishme, që për shkak se pjesëtarët e kësaj shoqërie janë në kontakt me të gjithë shtresat e shoqërisë, kanë hapësirë dhe mundësi të mjaftueshme për përhapjen e këtij mesazhi. Ai u sugjeroi atyre të bëjnë të gjithë përpjekjet për ngritjen e njohurisë së besimit të publikut, ndërsa poezitë dhe tekstet i zgjedhin në atë mënyrë që të shtohet njohja racionale dhe e besimit të publikut. Ajatollah Khamenei gjithashtu porositi lavdëruesit e virtyteve të larta të Ehlibejtit alayhiselam, që kuvendet dhe tubimet e tyre të përhapin moralin dhe sjelljen islame, të punojnë për forcimin e unitetit kombëtar, të forcojnë mishërimin e njerëzve me Kur'anin dhe namazin, të punojnë për largimin e njerëzve nga mëkatet dhe veprat e këqija të kontribuojnë në vetëdijësimin politik të qytetarëve. Ai gjithashtu theksoi se vetëdijësimi politik i qytetarëve është prej nevojave aktuale të shoqërisë dhe tha: "Armiqtë sot në mënyrë sistematike por bëjnë përpjekje të krijojnë dilema në sferat politike në lidhje me këtë se pse Irani ka praninë në rajon. Tani kush është pretendues? Amerika, e cila në çdo vend vendos praninë e saj komplotiste dhe destruktive? Në çdo vend ku ekziston prania e Amerikës, aty ekziston politika destruktive. Në çdo vend ku ekziston prania e Amerikës, ekzistojnë komplotet dhe intrigat. Shteti komplotist dhe intrigues i Amerikës na thot ne. Pse ju keni praninë në rajon? Përgjigja është kjo. Nëse ne kemi praninë në rajon, a duhet të marrim leje nga ju? Ne për të vendosur praninë tonë në rajon, duhet të bisedojmë me shtetet dhe qeveritë e rajonit. Po pse duhet të bisedojmë me ju? Atëherë kur ne do të dëshirojmë të vendosim praninë tonë në Amerikë, atëherë do të bisedojmë me ju."